COPE Lugo.
Estar informado.
Ás 2:10, sabes o que é unha mula bancaria? A Policía Nacional explícanos que son persoas que conscientemente, en algúns casos sen sabelo, axudan a organizacións criminais a blanquear os cartos, os beneficios que proceden das súas actividades delictivas. Como? Facilitan as súas contas para recibir e transferir fondos de actividades fraudulentas. Pois ben, unha veciña de Viveiro foi detida no aeroporto de Barajas cando viña do estranxeiro por actuar precisamente como mula bancaria. A Policía Nacional sospeita que prestou as súas cuentas para blanquear os cartos de múltiples estafas perpetradas noutras localidades de España. A sospeitosa xa pasou a disposición da xustiza. E un novo altercado esta fin de semana, unha pelexa que rematou cun rapaz detido pola policía a causa dunha brutal agresión a outro, pois colmou a paciencia dos veciños da zona norte de Lugo. Reclaman máis presenza policial e, sobre todo, a colocación de cámaras de seguridade nos puntos máis conflictivos desos barrios da zona norte, especialmente neses lugares nos que están a funcionar actos de madrugada. Fernando Toubes é o voceiro da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.
Necesitamos cámaras de seguridade, pero non é que digamos nós. As institucións, como pode ser a Policía Nacional e a Policía Local, pois facilitaría moito o traballo o feito de que existan unhas cámaras. Por qué? Porque ben sabemos, eso o sabe todo o mundo, nos comercios privados, moitas veces pois as cámaras que nós temos pois se poden axudar para aclarexar pois calquera caso criminal e demais, pois tiran de nós.
Moi boa tarde de tempo, solleiro nas próximas horas, pero teremos que agardar a que levante a néboa de todo. Aínda hai puntos na provincia que se mantén. Son José Luis Ramudo tamén che contou que para hoxe agardamos un día de ceo prácticamente limpo. Eso sí, vai frío. A mínima baixou esta mañá ata 2 graus. A máxima non pasará xa a primeira hora desta tarde dos 16 graus. Un devastador incendio deixou unha vivenda enchantada reducida a cinzas. Só quedaron en pé as paredes de pedra. Afortunadamente, a parella que vive nese domicilio non estaba na casa cando comezaron as lapas. Foi no lugar de Muradelle. O lume foi de tal envergadura que ameazou as vivendas colindantes. Os bombeiros e os equipos de emerxencias tiveron que empregarse a fondo para controlar as lapas. Pouco puderon facer por salvar a casa que quedou destruída. Tamén quedou arrasado un alpendre na lagoa na parroquia de Burgás, en Xermade. O lume só provocou danos materiais, pero a punto estivo de propagarse a unha granxa de pitos que estaba moi preto. Dentro había 10.000 polos. Os propietarios ventilaron ben as instalacións e evitaron a morte masiva de aves polo fume dese incendio. Máis asuntos esta semana por Viveiro e o Partido Popular retoman as negociacións para propiciar un cambio de goberno no Concello de Viveiro. Parece que o acordo está máis que preto para que ambos partidos presenten unha moción de censura, unha moción que lle permitiría ao Partido Popular recuperar o goberno municipal de Viveiro 22 anos despois. Se a moción prospera, perdería a alcaldía a socialista María Loureiro e collería o bastón de mando Mariña Gaimunde, do Partido Popular. Nas últimas horas, a presidenta provincial do Partido Popular de Lugo, Elena Candia, respostaba aos que critican ese acordo. Lembra que foi o Partido Popular e non outro que engañou as últimas eleccións municipais en Viveiro.
Que se recupera o goberno non vai ser nin por cheques, nin por pactos, é porque ganou as eleccións. Forza Viveiro!
Máis asuntos. A montaña de Lugo sufre o mesmo problema que outras moitas comarcas de Galicia interior. Non queda xente nas súas aldeas. Isto provoca que unha parte importante da colleita de castañas dos seus outos se quede no chan, ali, sin que ninguén a recolla. A cooperativa A Carqueixa acaba de comprar, co apoio da Deputación, unha máquina para recoller castañas nas zonas de alta montaña. Román Sánchez é o xerente desa cooperativa. Escoitámolo.
É o problema máis gordo é que xa non hai en moitas aldeas xa non hai xente que as poida recoller. Entón agardamos que empezar a poñer solución a que esa riqueza que está quedando no chan pois que poida quedar para que a xente do sacarre viva mellor.
A nova máquina conéctase a un tractor. É como unha gran aspiradora que recolle e separa o froito dos erizos. Estará a disposición de todos os socios. A idea é que non se quede no chan toda esa riqueza. Hai unhos anos, lembramos, había familias que sacaban entre 15.000 e 20.000 euros precisamente da colleita de castañas nos Ancares. Román Sánchez.
Nas épocas boas das castañas había familias que sacaban 15.000, 20.000 euros por campaña. É verdad que eses anos, foi fai 5 ou 6 anos, e desde aquela non se volven repetir eses números, pero sí que penso que a avispilla, que foi o principal problema, pois que noutras zonas xa se empezou a solventar, e a Ancares tamén chegará, é o que sí tamén é un paso importante de cara a que a cooperativa dalle máis servizo aos socios e as socias.
Pois nada, que esa máquina para recoller castañas en zonas de alta montaña estará a disposición dos socios da Carqueixa na vindeira tempada, na vindeira colleita. E o Museo do Ferrocarril de Galicia, o Muferga de Monforte, acaba de incorporar ao seu catálogo outra peza histórica. Trátase dunha locomotora dun tractor de manobras de fabricación nacional que se empregaba para mover material nos talleres de enxeñería e mantemento de Ourense. Fora retirada do servizo. Trátase dunha auténtica xoia ferroviaria, das poucas que quedan en España. Foi fabricada nos anos 60. Luis Blanco é o director do Muferga.
É unha locomotora dun tractor de maniobras, un tractor que facía servicios nos nudos logísticos para facer composicións. Bueno, é unha locomotora de fabricación nacional que está, bueno, pues ahora é unha xoia xa ferroviaria. O Museo do Ferrocarril de Galicia ten como objetivo preservar ese tipo de material ferroviario histórico, non?
Ademais de formar parte da colección do museo, esta locomotora volverá ao servizo activo, sae da xubilación. As súas dimensións fai que sexa moi apta para maniobrar na rotonda radial do museo, que ten 40 vías. Aí é nada, Luis Blanco.
A entrar nas instalacións do Museo do Ferrocarril, o que se fai é unha revisión, tanto mecánica como de caixa, e, bueno, pois, un pouco fará o mismo que estaba facendo o taller de Ourense, ¿no? Mover material, clasificalo, porque as instalacións do Museo do Ferrocarril de Galicia, situado en Fortaleza, son moi amplias, e dispoñen dunha rotonda con 40 vías radiales que aí teñen que mover material unhas pequenas locomotoras de esta distancia. Esta locomotora ten 7 metros de largo, é apropiada para traballar en ese recinto.
Que vai pasar coa actual estación de autobuses de Lugo en canto comece a funcionar a intermodal? Hai opinións para todos os gustos e, como era de agardar, os políticos tampouco se poñen de acordo. Dende o Bloque Nacionalista Galego teñen unha idea clara que levarán ao próximo Pleno Municipal, tamén ao Parlamento de Galicia. Queren que a Xunta derrube o edificio e que na zona se cree un gran espazo verde, o Parque Central da cidade de Lugo, un parque que tamén incluiría un aparcadoiro soterrado e unha dársena para uso turístico e escolar. Rubén Arroxo é o voceiro dos nacionalistas no Concello de Lugo.
Unha zona verde, que non sexa só unha zona verde, senón aproveitar este espacio para facer un aparcadoiro soterrado. Podería quedar un espacio en calquera sitio, habría que buscalo, como unha parada de bus, chamémoslle unha pequena dársena, chamémoslle como queiramos, onde os buses turísticos, algún bus como os dos estudantes, etc., que queira subir ao centro, pois poida parar, e o resto pois sería o Parque Central de Lugo.
Por certo, os nacionalistas criticaron que o Partido Popular manteña a súa proposta, ou mellor dito, plantexe a proposta de manter o actual edificio da estación cando hai uns anos opinaba o contrario. Veremos finalmente que queda a cousa, e xa que falamos dos populares, a súa voceira Elena Candia compartía esta mañá un encontro cos veciños de Nadela, unha xuntanza na que lles presentou o proxecto de humanización para a zona. Elles manifestou a súa intención de exixirlle ao goberno local que xestione o traspaso da antigua Nacional 6. Elena Candia.
Reivindicámolo aínda con máis forza, logo de abrirse ese tramo da A54 que incrementa de maneira notable os usuarios desta entrada a Lugo que necesitan mellorar en imaxe, en seguridade. Que esta parte de Lugo leva moitísimos anos esquecida. Entre todos queremos colocala no centro do debate, empurrar para conquerir os obxectivos que esta zona de Lugo merece.
Un último asunto, un home acusado de intentar violar a unha menor de idade nun espazo público do centro da cidade, foi en xullo do 23, recoñeceu este luns os feitos na Audiencia Provincial de Lugo e foi condenado a 3 anos de cadea. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.